Lauksaimniekiem ar katru gadu aizvien aktuālāks kļūst jautājums par darba roku trūkumu ražas novākšanas laikā, kas ilgs no jūnija līdz oktobra beigām. It īpaši tajās saimniecībās, kas audzē augļus, ogas un dārziņus. Biedrības zemnieku saima valdes loceklis Mārtiņš Trons uzsver, ka darba roku trūkuma dēļ daļa izaudzētā paliks uz lauka, jo nebūs, kas raža novāc.
Tagad laikā mēs kā runājam, ka Latvijā ir bezdarbs, bet nu, reālais bezdarbs līdz šim Latvijā arī nav pastāvējis. Un mēs varbūt arī cerējām uz to, ka arī kaut kā Covid krīze varētu daļai risināt šo jautājumu, bet arī pat laikā redzam, ka tas darbspēks, kas varbūt bija atbraucis atpakaļ mājās, ka viņš pamazām mēģina doties tā kā atpakaļ, strādāt nezinu, rietumē pālauksnicībā. Un varbūt tie cilvēki, kas ir palikuši izvērtīgi, arī īsti varbūt nav gatavi strādāt arī lauksnicības nozarē. Jā. Un tad pat laikā ir jāsaprot, ka dotajā momentā mēs runājam par ražas novākšanu. Jā. Tas nozīmē, ja kāds šodien ir bez darba, jau pateiks, ka jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī viņš arī būs bez darba.
Mārtiņš Trons teica, ka ražas novākšanas sezonā augļkopības un dārziņkopības nozarē ir nepieciešami aptuveni 1000 sezonas darbinieki. Kopējais nodarbināto viestrādnieku skaits valstī 2019. Gadā sasniedz gandrīz 10 000 darbinieku, no kuriem aptuveni 5 000 darba atļaujas izsniegtas Ukrainas valsts piederīgajiem. Šogad COVID-19 pandēmijas dēļ viestrādnieku piesaistīšana ir problemātiska, līdz ar to Latvijas nevalstiskās lauksaimnieku organizācijas aicina atbildīgās institūcijas aktīvāk iesaistīties robežu šķērsošanas jautājuma risināšanā, lai lauksaimniecībā varētu ievest viestrādniekus no trešajām valstīm, pārsvarā no Ukrainas. Turpina Latvijas augļkopības asociācijas valdes priekšsēdētāja Una Rudzāte, kura jau 18 gadus savā saimniecībā audzē mellenes.
Nav iespējams šo daudzumu dabūt šeit uz vietas, un tad mums tā raža paliek nenovākt. Un tāpēc katru gadu mēs tiešām izmantojam šo ievesto darba spēku, bet neprotams visus, bet nu, varbūt procentus 20-30 atkarībā kāda ir raža. Un visi vietējie, kas gribētu strādātāji, visi vienmēr tiek pieņemti, neviens netiek atraidīts. Vienkārši nav. Mēs neprasam naudu, mēs prasam iespēju. Nu, mums vajadzīgi būtu vismaz 30-40%. Šogad man vajadzētu kādus 40-50 iestrādniekus, un tad es mēģinātu 100 sameklēt šeit uz vietas, bet es viņus nesameklēšu, tas ir 100%.
Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītājs Jānis Salmiņš teica, ka arī pirms COVID-19 krīzes vairākās nozareis bija darba roku trūkums, to starp lauksaimniecībā. Tomēr viņš mudina izmantot esošo situāciju, kad daudzi palikuši bez darba un aicina lauksaimniekus vērsties nodarbinātības valsts aģentūrā, kur ir reģistrēta vairāk nekā 1200 palīgu strādnieki. Savukārt par vēlmi ievest trešo valstu pilsoņus, Jānis Salmiņš ir skeptisks.
Te ir varbūt tādas valodas barjeras dēļ populārākie ir šeit krieviski runājošo valstu pilsoņi no bijušās padomju savienības, bet nu, vismaz patreizējā situācijā mēs noteikti redzam, ka šie reģioni ir tieši vīrusu pašlaik visvairāk skartie un manuprāt būtu diezgan riskanti arī masveidā šādus cilvēkus piesaistīt Latvijā, jo ja tas vīrus turpina izplatīties, tad tie zaudējumi ekonomikai kopumā noteikti būtu daudz lielāki un nopietnāki.
Jānis Salmiņš uzsver, ka lauksaimniekiem jārēķinās, ka nākotnē darba spēka izmaksas tikai pieaugs, līdz ar to viņš mudina izmantot dažādas atbalsta programmas, lai iespēja robežās mehanizētu lauksaimniecības darbu procesus. Lauksaimnieku organizāciju pārstāvju gan norāda, ka ne visu ir iespējams automatizēt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.